Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Nastasija Martin. Verovati zverima. Dakle, bolnica Salpetriere. Kako prikupiti slike sa ovog mesta, koje je trebalo da mi bude utočište, a pokazalo se kao vrhunac mog silaska u pakao? Možda da pođemo redom. Tek što su me ostavili samu, ulazim u kupatilo i skidam povez kojim mi je glava omotana. Svoju lobanju još nisam videla. Gaza pada na narandžasti linoleum. Gledam u pod. Onda prikupljam hrabrost, malo po malo podižem oči, zagledam se u ogledalo. Ošišana sam kao muško, gotovo kao četka. Crveni ožiljci na licu još su malo otečeni, a oni na vlasištu nestaju pod tamnim paperijem koje niče. Padam na pod i ridam. Plačem poput napuštene devojčice, oplakujem sve što se nije moglo izbeći, svog medveda, svoje izgubljeno nekadašnje lice, sve ono što nikada više neće biti isto. Dlanom prelazim preko ošišane kose. Osjećam čudno golicanje kada dodirnem lobanju, a ono budi želju da nastavim još, još, pa još. Dozivam se u život. Ustajem, ponovo gledam u ogledalo, okrećem se, pokrećem bravu na vratima kupatila, rešena da se uz ovo lice suočim sa tom bolnicom. Pošto se u Salpetriere posredstvom mog tela iskrcao medved, a pritom je to ruski medved, osoblje bolnice uvodi sve mere predostrožnosti i bezbednosti. U karantinu sam. Daleko je zelena biljka u saksiji i kaša iz Petropavlovska. Ovde nema šale sa higijenom ili sigurnošću. Kad god bolničarke uđu, obučene su u plavi papir koji bacaju pri izlasku. Papir je nešto neizatkano. To mi je kazao prijatelj moje majke koji je dugo radio u ovoj oblasti. Moje čuvarke navlače i rukavice, papuče, maske. Moje rodbini nalažu iste mere, ali se oni srećom njih ne pridržavaju. Opiru se, za moj račun, nametu neizatkanog papira i maske. Osjećam se kao divlja zver koju su uhvatili, pa je strpali pod olovno bledi neon kako bi je proučavali pod lupom. U meni sve vrišti, bela halogena svetlost mi prži oči, kožu. Htela bih da nestanem, da se vratim u arktičku noć bez sunca i bez elektrike, mislim na sveće, bilo bi utoliko prijatnije kad bih mogla da se sakrijem, sakrijem. Noću se priberem kada se sve lampe najzad pogase, kada prestane da se ide tamo amo. U mraku se zagledam u jednu tačku, silazim pod zemlju, obraćam se svom medvedu. U radno vreme primam posete, naročito u početku. Brat Tibo mi prepričava posljednje dokumentarce koje je režirao, prikazuje mi delove, donosi mi milkshake sa marakujom. Što se tiče sestre Gvandoline, u želji da mi pravi društvo, ona po nekoliko sati dnevno prebacuje svoju kancelariju u hodnik bolnice Salpetriere, pa pred vratima slušam njene potpetice dok nestrpljivo hoda tamo amo sa priborom u ušima, slobodnih ruku, donoseći vjerovatno važne odluke za francuske železnice. I Charles često dolazi da me vidi. Prvo mi je doneo razglednicu sa potpisima svih članova laboratorije za društvenu antropologiju. Svaki put mi opisuje posljednja zanimljiva predavanja kojima je prisustvovao, prepričava prepirke među kolegama u laboratoriji. Čujem kao da se nalazim iza stakla. Glas mu je tako dalek. Zamišljam sebe u nekom čamcu sa presečenim konopcem za vezivanje kako posmatram obalu koja se neumoljivo udaljava. Čamac se povlači, nošen strujom, krmao je sada napred, opažam obrise bliskih osoba na čvrstom tlu, a nisam u stanju da izbrišem, čak ni da smanjim razdaljinu koja se povećava između nas. Sve do dana kada sam zatražila od Šarla da prestane da dolazi, što je njega rastužilo. Verujem da me smatra nepravednom. Uspevam samo da mu kažem kako mi je žao. Ne pravdam se, ne pada mi na pamet nikakav ubedljiv razlog, prosto naprosto rušim mostove. Ne samo do njega, do svih prijatelja. Više ne odgovaram na telefonske pozive. Predajem na univerzitetu, zato razumem potrebu da se lični rad podeli sa studentima, da se i oni navedu da učestvuju, da iskoriste svaku priliku kako bi napredovali u znanju i raspravljali o svakoj posebnoj temi. Osim što sam ta tema danas ja. Povorka studenata medicine ulazi u moju sobu, prateći profesora kao pčele maticu. Mojih su godina ili malo mlađi, crne sveske u rukama, bele bluze, marljivi pogledi. Posmatraju me slušajući profesora kako tumači moj slučaj. Ujedi medveda na licu i lobanji, fraktura donje desne mandibularne grane, fraktura desne jagodične kosti, brojni ožiljci na licu i glavi, još jedan ujed na desnoj nosi. Dok oni beleže, razgledam ih jednog po jednog. Tako su čisti, tako uredni, tako blistavi u belim bluzama, kažem sebi. A ja? Sećam se nenaročito tananih reči jedne meni bliske osobe koja me je posetila čim sam stigla. Moglo je da bude gore. Izgledaš kao da izlaziš iz gulaga. Neodoljivo želim da se sakrijem, prekrijem lice velom i da se sklonim od pogleda. Čujem ih kako će večeras pričati prijateljima o devojci jednog medveda koju su vratili u zemlju na njihovu maksilofacijalnu hirurgiju. Nastojim da zanemarim komentare koje zamišljam. Sirotica, unakažena. A mora da je ranije bila lepa. Sutradan mi u posetu dolazi psihološkinja ove službe. Cipele sa malim četvrtastim potpeticama, suknja sa pojasom, bela bluza, plava kosa očešljena u punđu. Dobar dan, gospođo Marten. Zatim slede uobičajene formalnosti. Pita me kako se osjećam psihološki. U nedostatku boljeg odgovaram da moje psihičko stanje svakako liči na moju kožu i kosti. Pocepano, polomljeno, rasparano. I još? Osjećam se živom, dodajem, pokušavajući da se osmehnem. Promatra me pogledom koji treba da bude ljubazan i pun dobre volje. Ali, zaista kako se osjećate, navaljuje. Zaćuti, pa ponovo počinje. Zato što, kao što znate, lice predstavlja identitet. Gledam je zaprepašćena. U glavi osjećam vrelinu, misli me zbunjuju. Pitam je da li ona tako izdašno deli ovu vrstu obaveštenja svim pacijentima na maksilofacijalnoj hirurgiji u bolnici Salpetriere. Ona zbunjeno podiže obrve. Htela bih da joj objasnim kako već godinama prikupljam priče o brojnim prisustvima koja mogu boraviti u istom telu, u nameri da oborim shvatanje o jednoznačnom, jednovrsnom i jednodimenzionalnom identitetu. Htela bih također da joj kažem koliko zla može da nanese izricanje takve presude, jer je upravo osoba koja se nalazi pred njom izgubila ono što je kako tako odražavalo neku vrstu jedinstvenosti, pa pokušava da se ponovo sastavi pomoću alter elementa koje sada nosi na licu. No, to zadržavam za sebe. Uspevam da smireno napadnem. Verujem da je to delotvornije. I još, ali mi izmiče. Srećom da prozori u sobama ne mogu da se otvore. Izgubljeni identitet unakaženog kao presuda predstavlja nasilje. Ona nasuprot svakom očekivanju opet udeljuje osmeh. Mora da misli kako se šalim, kako je to dobar znak. Drži se svog pravca. Da li noću dobro spavam? Zamišljam da želi da joj se ispovedim. Da prizovem užas, zver, njušku, zube, kandže. Sad se ja njoj osmehujem. Verujem u njene dobre namere, sigurna sam i u njeno znanje, samo što je ona nekako po strani, drugde. Razrugačuje oči, čudeći se kako joj tvrdim da je noću sve bolje. To je istina. Noću vidim jasnije zato što gledam sa one strane, sa one neposredne strane koju pripisujemo onome što danju osjećamo. Da li sanjam? Kako da joj kažem? Da, sve vreme. Ali pre nego što počnu snovi, čini mi nešto drugo. Sećam se. Svake večeri pre nego što zaspim, vraćaju mi se prizori, nedelje i časovi koji su prethodili preokretu u mom životu. Šator smo postavili na malom proplanku pošto smo ceo dan hodali kroz šumu, sve držeći nož u pesnici. Ranije tog jutra napustili smo put koji se pretvorio u stazu, a ova je nestala u nerazmrsivom šumskom šipražiju. Morat ćemo da sačekamo sutra kako bismo izašli iz grmlja. Ostavit ćemo iza sebe ključi sa ogromnom tajgom i najzad se popeti prema vulkanima. U daljini se naizmenično pojavljuju vrhovi pod snegom. Dovršavamo logor za noć, palimo veliku vatru, senke u naokolo igraju po drveću. Prvi je dan naše ekspedicije na planinski masiv Ključevski, taj najviši vulkan na Kamčatki. Naše kruženje treba da potraje 2 nedelje. Te noći zaspala sam misleći na planine u blizini, ali mi je san doneo medvede. Oni lutaju kraj šatora, vrte se oko vatre. Krupni su, smeđi, izgledaju kao pretnja. Budim se u znoju i teskobi. Mislila sam da sam te slike ostavila u šumi. Htela bih da ih se otarasim, ali me one prate. Pa neka bude tako. 2 sljedeća dana osjećam muku. Hodati, hodati, ne razmišljati. A onda sve prođe. Noćne vizije na kraju redovno nestanu. Zaboravljamo ih i to je sve, što ne znači da više ne postoje. Vegetacije je sve manje, nema više drveća. Napredujemo kroz visoku paprat. 300 metara neravnine, pa krčimo prolaz kroz jovovinu. Naš izviđač očevidno nije ljudsko biće, to je medved. Idemo njegovim tragom, balega je puna bobica. Još 500 metara, pa vegetacija nestaje, tragovi također. Najzad, kažem sebi. Izlazimo iz svega što je živo. Vidik je slobodan, samo minerali, nikoga nema na horizontu. Jedino Nikolaj i Lana, niže od mene, hodaju povijenih leđa pod teretom onoga što nose. Imam utisak da sam prodisala, radosno vičem u veter. I to je potrojalo nekoliko dana. Osmeh, lakoća, telo se brusi, čula se izoštravaju sa usponom. Postoji neko pijanstvo visokih planina, silna sreća svojstvena izdvajanju, a odmah za njom čekaju iskušenja. Lanina torba je suviše teška. Nikolaj i ja joj olakšavamo koliko možemo podelivši nešto njenog tereta, ali više ni kod nas nema mesta. Da bismo se popeli na prevoj između vulkana Kamjan i Ključevski, na 3000 metara ja spuštam svoju torbu na stenu, silazim i penjem se sa laninom torbom. Napredujemo tako u etapama na svakih 200 metara. Na kakvu sam se muku navukla. U dubini utrobe svrdla mi šiljak razdraženosti, uprkos pejzažu od kojeg zastaje dah, uprkos hladnom vazduhu koji mi budi telo. Pošto smo se uspeli na Kamjan, na prevoju nas je zadesila mećava. Čekamo da se digne magla kako bismo sišli niz glečer, 3-4 dana, ništa se ne dešava. Namirnice smo predvideli za malo više od 2 nedelje. Ako sutra ne budemo krenuli, neće biti dovoljno hrane za povratak. Utonuli smo u belinu, ali ja donosim odluku. Polazimo. U ranu zoru povezujem se konopcem sa Nikolajem i Lanom. Izvlačim GPS lokator i aktiviram sljedeću tačku. Pogled mi se gubi negde dole u magli. Palo je mnogo snega. Napukline u zemlji su delimično pokrivene. Silazim oprezno, kao da krčim prolaz kroz pire od zrnevlja. Zatežite konopac. Čujem kako se snežni mostovi ruše pod mojim nogama. Zatežite konopac, vičem u gustoj magli, a lak pritisak na opasaču kazuje da je Nikolaj 30 metara iznad razumeo i zategao. Desno, levo, desno, napred, idem u cik-cak. Napreduje se sporo, ali visina se smanjuje. Na jednom se magla razišla. Snega je manje. Sipi na glečeru prljavom od vulkanskog pepela. Najzad se pojavljuju jasne naprsline. Odahnula sam. Nastavak predstavlja jednu verziju Minotaura u lavirintu, zbrka paklenih dolina od leda i raspršene lave. Tražim prolaz bez mnogo razmišljanja. Činim kao voda. Nastojim da idem najlogičnijim putem. Stopala mi tonu u pesak ili klize na pločama crnog leda. Ali ne razmišljam, nego prizivam sve one sitnice iz života, kako ljubavnici daju mig okom, kako prijatelji prsnu u smeh. A naročito šalim se čim zastanemo da predahnemo. Nikolaj i Lana me zbunjeno posmatraju, ali uspevam da im izmamim osmeh. U krajnjim situacijama humor je neizbežan lek, pomaže da se preživi. Posle 30 sati neprekidnog haosa mi najzad izlazimo. Dole još treba prebroditi hučnu glečersku reku, široku 5 metara, duboku 1,5 metara. Njeni se talasi nizvodno gube pod naprslinama. Po cenu prepirke prešli smo preko nje, strah podiže ton naših glasova. Na drugoj obali spopada nas želja da se opružimo po zemlji i više ne mrdamo. Te večeri, posljednje u mom ranijem životu, pitam se zašto sam se ovog poduhvatila. Smisao je bio da trenutno pobegnem iz šume. Iscrpljena sam. Vadimo spirt i čašice. Nazdravljamo pod šatorom usred glečarskog kamenjara. Dobro izvedeno, uskoro će kraj. Te noći malo spavam. Izaći iz ovoga što pre. Pronaći život dole. Napustiti smrtonosne vrhove. Hodam preko visoravni, nalik na zver. Kraj je našeg putovanja, vulkan se gubi u magli, glečar širi posljednje već plitke naprsline. Korak je čio, gibak i hitar. Treba da završimo. Ponovo vidim kako mi se u tom trenutku vraćaju uskovitlane ljutite misli, baš kad sam se razvezala od Nikolaja i Lane. Zamaraju me svojim preteranim uvažavanjem, što ne prestaje otkako su iskušenja prošla. I duhovitostima, na račun prirode, predela koji se najzad otkrio našim očima, pošto mu se podigao šešir od oblaka, a glečerski i vulkanski pakao ostao iza nas. Gledam kako se Lana oduševljava, pa se prisetim onoga od pre 2 dana, gore u magli, njenih očiju punih suza dok joj pružam konopac da prekorači naprslinu koja se ne može zaobići. Nerviram se u sebi. Žurno savijam konopac i napuštam ih. Opraštam se. Kakva sreća, kakvo olakšanje. Neću da idem pored njih, možda zato što su suviše spori i što me ne zanima njihov razgovor, a najviše zato što želim da se izgubim u svojim mislima. Ukazujem im na pravac. Sastaćemo se kraj velike stene koja se dobro vidi. Treba ići samo pravo, kažem, a nema nikakve opasnosti. Ja odlazim sama, gotovo trčim. Vidim šumu i čaj koji se puši u jurti, sjaj žara na okruglim licima i zelene oči lovca. Nestrpljiva sam. U meni ključa, u žurbi sam, žurim da se oslobodim. Ili pre iz ovog predela, iz njega ja želim da izađem. Iz razmišljanja koja prate Lanu i Nikolaja kada im se tela smire i okolina prestane da bude surova, onog razmišljanja koje ih nagoni da po ceo dan govore oči uprtih u nebo. Međutim, na izlasku iz sveta minerala i u bekstvu od svojih drugova po užetu, ja sam također nasela, pa se prepuštam morbidnom promišljanju. Ne gledam više ni u visine, ni u zemlju pred sobom, nego gledam unutra, u sebe. Silno želim da izađem i nađem se u utrobi šume. Zaboravljam gde se nalazim, da sam u svetu u kome mogu da žive i da se kreću i druga živa stvorenja. Zaboravila sam se, najjednostavnije rečeno. Danas se pitam kako sam mogla da se zaboravim. Glečer iza leđa, priroda o kojoj govore Nikola i Lana, kamenjar dokle oko dopire i mećava posljednjih dana, mi zarobljeni u šatoru na prevoju, a zabrinuti da li ćemo uspjeti da se spustimo sa vulkana. Ta reka koja sada ključa iznad mene i koja nas za malo nije odnela, pritisak pa opuštanje pošto smo se izvukli. Umor, strah, napetost, da bi se sve to odjednom raspalo. Moja unutrašnja seta koju nije izlečila ni najdalja ekspedicija. Sve to zajedno, ali to su samo okolnosti, a ne razlozi mog zaboravljanja. Razlozi ipak pripadaju vremenu sna i mogu ih se domoći tek noću u prolazu, u najdubljem crnilu. Da, pokušat ću da vam ispričam svoje snove, kažem psihološkinji. Vratite se kasnije, to može da potraje. Skrušeni osmeh. Ona je malo nespretna, stvarno, i nervira me. Ali mislim da mi se ipak dopada. Dopada mi se kako žmirka i mršti se obravama, vidi se da bi htjela da shvati. Prebacujem sebi što nisam bila ljubaznija. Nadoknadit ću to kasnije, kažem sebi, slušajući mukli zvuk njenih potpetica na zelenom linoleumu, dok se moja glava okreće ka prozoru, a pogled mi se gubi u drveću i granama koje se napolju lagano njišu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Verovati zverima, čija je autorka francuska književnica Nastasija Martin. Ovu knjigu, koju je 2019. godine objavio parijski izdavač Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitala je Dušica Mijatović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.